Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er afsnit 50. Det er et jubilæumsafsnit. Jeg tror, vi er nødt til at udsætte festivitassen en lille smule, Helge, fordi det er nu nemmest og mest hyggeligt at fejre noget, når vi er lidt eller noget tættere på hinanden, end der, hvor vi er i dag, lige midt i corona og covid-19.
Det er du fuldstændig ret i, men altså, det kører jo også fint her via telefonen, så det har fungeret godt et stykke tid, men jeg håber da også, det slutter, og vi kan sidde sammen og tage glas champagne over, og vi har rundet de 50 afsnit.
Det håber jeg i hvert fald også, og om ikke andet, så tænker jeg, at når vi kommer et par måneder længere frem, jamen, så er det sådan, jo flere der bliver vaccineret, jo mindre må risikoen jo alt andet lige være. Men indtil vi kommer derhen, jamen, så skal vi tage i dag i afsnit 50 noget meget aktuelt op. Et fænomen, som har præget mange investorer og børserne de seneste dage. Jeg taler hverken om regnskaber fra AMD Microsoft eller fra det, der kommer i dag onsdag. Husk nu på, at vi udkommer jo torsdag. Der kommer regnskaber på Facebook, Tesla og andre selskaber. Og Apple, undskyld. Men jeg tænker, at vi skal se på fænomenet og det, der foregår i det amerikanske selskab GameStop. Man kunne måske snarere sige, at den udvikling, der har været, den hedder Game On. Så afsnit 50. Velkommen til The Big Short. GameStop, et selskab i USA, som har vel noget, der ligner en 4-5.000 fysiske lokationer. GameStop, de sælger spil, spillekonsoller og det, der hører til, når det er sådan, man er en gamer. Men det er ikke så meget det, der egentlig interesserer mig. Det er ikke så meget det, der interesserer investorerne, og det er ikke så meget det, der laver overskrifter. Det, der sker, det er GameStop. Ja, i GameStop, der udkæmpes det, der jeg kalder en stedfortræderkrig. Det er ikke, fordi det er GameStop isoleret set, men det er, fordi GameStop er blevet krigsplads eller skueplads eller kampplads for nogle shortsælgere, der har fået ørerne i maskinen. Og kort fortalt, der er nogle kapitalfonde, der har solgt sig short i GameStop. Så er der nogle private investorer, som har lavet en strategi om, at de vil presse de her shortsælgere lidt. De samles og mødes og snakker lidt sammen på nogle fora, Wall Street Bets, Reddit. Og det, der er sket, det er, at GameStop-aktien, den inden for det seneste år, den er på vej til at være 40-doblet. Det skyldes dog ikke, at der er nogen bedring eller væsentlig bedring i indtjeningsudsigterne for GameStop. Så det handler udelukkende om, at der er nogle private investorer, der rotter sig sammen, som er blevet trætte af, at det er de store, der styrer aktiekursudviklingen i mindre selskaber eller kører rundt med nogle private investorer, og nu vil de altså give de store en lektion. Har du fulgt med i den her GameStop-helge?
Det har jeg i det højeste grad, at det er virkelig noget, som private investorer over hele verden, og man på de forskellige aktieforer sidder og med blikket stift rettet mod, fordi et eller andet sted, så er vi rigtig mange, som har ventet, at det her må komme en dag. Det må komme en dag, hvor man slutter sig sammen på de der forskellige forer, og så siger, nu lægger vi 500 kroner eller 1000 kroner, eller hvor meget det bliver i dollars, ind hver især, og så skal vi se, hvad der sker med de her shorter. De skal jo ud og lukke deres positioner, hvis de begynder at ryste lidt i bukserne. Og det er jo så det, åbenbart, der er sket, men der er jo sikkert også en professionel interesse, der ligesom løber med ind, der kan dygtige spekulanter, som udnytter den her situation til også at presse kursen højere op. Men det er sådan et eller andet med Robin Hood og de små mod de store og sådan noget, David mod Goliath i det her. Så jeg tænkte, det måtte komme, det har tænkt igennem en del år, og nu ser vi det udspille sig på den helt store scene.
Hvis vi kigger på det, så er det jo den ultimative short squeeze. Og sagen kort, kapitalfonde, de låner nogle aktier. De aktier, dem sælger de i markedet. Når de har solgt dem i markedet, ja, så ser vi ikke sjældent, i hvert fald fra USA, så ser vi, at dem, der har solgt sig kort i markedet, de begynder at distribuere nogle analyser, de har lavet. Det ved jeg ikke, om det er sket i det her tilfælde, men dem har han set andre eksempler på, hvor de fortæller om deres investeringscase. Det vil sige, de laver en analyse. Men før de laver og distribuerer den analyse, så har de solgt sig kort. Det vil sige, at de har allerede lavet en form for en front running. De har allerede positioneret sig. Så sker der så det, at når man så distribuerer sådan en analyse, som det i hvert fald samtidig sker, jamen så er der nogen, der bliver en lille smule nervøse. Og alene det, at aktiekursen den går ned, det får nogen til at fokusere på, at der er nogen, der har solgt sig kort. Det vi så ser nu, jamen det er jo, at aktiekursen den går meget op. Det vil sige, man på engelsk så kalder man det et short squeeze. Der er nogen, der forsøger at presse dem, der har solgt sig kort i aktien, som har betalt penge for at låne den og sælge den, og som håber på, at de kan købe den tilbage på et senere tidspunkt. Der presser de dem, fordi hvis du for eksempel sælger en aktie på kurs 10, eller kurs 20, eller kurs 30, og kigger man bare et år tilbage, jamen så handlede GameStop til et sted mellem 2 og 4, og i går, tirsdag aften, der sluttede den 150. Jamen så er det sådan, at hvis du har solgt på 10, eller 20, eller 30, og aktiekursen den ligger 150, jamen så er det jo sådan, at hvis du skal ud og købe dine aktier tilbage, så skal du ud og betale 150. Og 150 minus 10 eller 20, jamen det giver jo et meget gedint underskud. Så det kan man sige, det er lige nøjagtigt the short squeeze, altså det, at man presser en short sælger ud.
Ja, og der kan hurtigt gå mod i det her, Per. Altså, det er sådan så, at der er nogle af de der gutter på det rigtige platform der, som angiveligt har ligesom men nogle af dem er det jo så været ideologi eller følelsesmæssigt, og de har ligesom travlet markedet igennem for at finde selskaber, hvor der er meget store short-positioner i. Og så har de så tænkt, jamen nu så er de så endt her ved den her GameStop-aktie, men altså, hvem bliver det næste gang, de kaster sig over? Det må jeg sige, det bliver spændende at se, men jeg synes ikke, det er ikke sundt det her. Og slet ikke, når de har alle de der muligheder med optioner, i hvert fald i USA, og de har de, altså, ja, det er svært gennemskueligt. Jeg tror faktisk, det der med, at man har kan sidde og fryde sig lidt af de små banker, de store, det her kan altså i mine øjne handle rigtig, rigtig meget om at spekulere i et fænomen helt bevidst. Altså være en stor medløber til det, det jo opfinder på de her sociale platforme.
Jeg håber på, at vi kommer sidst i udsendelsen her, der vi kommer meget mere ind på, hvordan det her potentielt kan ende. Jeg har jo ikke sandheden på, hvordan det ender, men hvordan det kan ende. Men er det noget, vi har set før, Helge? Har vi set før, at der er nogen, der lige vil give nogen andre en røvfuld, som er trætte af, at der er nogen, der sælger sig kort i et selskab, og så egentlig holder den her aktie i et jerngreb i en periode?
Ja, altså jeg kan huske Fingerprint Cards er nok det bedste eksempel her i Skandinavien på, at det er shortseller og så kamp mellem shortseller og så dem, der er long i en aktie. Jeg var selv med og havde en pragtfuld tur op 14 og 15 i den her aktie, hvor salget var meget, meget voldsomt af deres sensorer til mobilproducenterne i hele verden. Og det var en rigtig god tur, men jeg kunne se short-andelen, den voksede stille og roligt. Og der begyndte at komme lidt lageropbygningsselskaber, nogle dårlige kvartalsresultater og guidingen, der ellers havde forløbet meget flot i et år til halvanden, den begyndte at svigte. Og så tænkte jeg, at det her er en oplagt short case. Og jeg begyndte at se, at der var i de analytikere, der fulgte aktien, de kom næsten hver uge, hver 14. dag, en gang om måneden, der kom de med nye opdateringer med højere og højere kursmål, så aktien steg meget højt. Fordi den gik jo fuldstændig amok, en stejl kurve opad, efterhånden, som der kom flere analytikere til. Og så skete der jo lige pludselig det, så gik den anden vej. Og de der store short positioner, der var i det, de har så domineret aktien lige siden. Der er en stor short position i aktien. Lige siden, hver gang den piper op, nu er det jo lidt andet selskab og mere udfordret, man snakker om sensorer til betalingskort i stedet for, men hver gang den piper lidt op, det ligger lige præcis på nogle tekniske modstandere og bunde, så får den bank igen, og så bliver der short salt igen. Og så kører det frem og tilbage hele tiden. Og så for at gøre en lang historie kort, så skete der det mange gange undervejs i det her, jeg fulgte med i de her fora, Fingerprint Cards grupper, dem var nogle store grupper, der kom flere gange opfordringer til alle medlemmerne i gruppen, de skulle skyde penge ind, og så skulle man lave sig et short squeeze. Men det var man trods alt, det var de skandinaviske investorer altså ikke store nok til. Det kunne de ikke nå til enighed om. Og hver gang der var lidt anløb til det, jeg kunne se, at når nu var der trods alt nogen, der forsøgte et eller andet, så vandt shorterne igen. Det er hvad den historie har fulgt meget nøje.
Hvis man kigger andre steder, så kan man også sige, at under finanskrisen, der havde vi jo, det var ikke en dansk ting, men det var en tysk ting. Jamen under finanskrisen, der havde man Porsche-familien, som ejede en stor andel i Folkevogn. I 2008, husker jeg, jamen finanskrisen, der var man jo oprigtigt nervøs for bilsalget, man var nervøs for privatforbruget, og investorerne sad egentlig og kiggede på, at et selskab som Folkevogn, som havde en relativt stor gæld, de kunne måske være et af de selskaber, som oplevede et svigtende eller svagt salg, og i kombination dermed svigtende og svagt salg og en relativt stor gæld, så var det måske en af de selskaber, der kunne blive udfordret. Og så lige pludselig, så skete der det, at så kom der sådan en short squeeze. Der var rigtig mange, der var kort i aktien, og Porsche var storaktionær i Folkevogn, og lige pludselig så rev de tæppet væk under de aktionærer, de investorer, det var ikke de aktionærer, men de investorer, som havde solgt sig kort i Folkevogn. Og så gik aktien altså fra noget, der ligner 70-100 euro, op til 1000 euro, og det varede altså kun nogle ganske, ganske få dage. Og det, der sker, når det sker med sådan et stort selskab, jamen det er jo en lang række investorer, de sidder og skal benchmarke sig på det tyske marked, på det europæiske marked, og Folkevogn allerede dengang jo en ret stor virksomhed. Og så sidder man ligesom og siger, skal vi ud og rebalancere? Skal vi ud og øge vores relative andel i den her tyske portefølje og for at afspejle den udvikling, der er i Folkevogn, eller skal vi ikke på kort sigt? Der fastholder de fleste sikkert deres undervægt, fordi de siger, at det her er et fænomen. Og så vil der ske det rigtig mange passive investorer, som har investeret i tiltro til, at de får det afkast, der er i det her underliggende indeks. Jamen, de får så ikke det afkast, som reelt set er i markedet, fordi den der eksponering mod Folkevogn, den får de portfolio managers selvfølgelig ikke købt med. Så det er the short term pain versus the long term gain. For det, der skete efterfølgende, det var jo, at aktiekursen i Folkevogn, den kommer altså relativt hurtigt ned fra de der 1000 euro tinde, som den lige pludselig havde i løbet af nogle ganske få uger. Og det varede faktisk ikke særlig længe, før den lagde sig til ro, sådan i størrelsesorden under 200 igen.
Der er virkelig nogen, der kan komme klemme i det der. Og det er jo faktisk både de institutionelle, men det er jo også i høj grad private investorer, som måske ikke lige forstår det her og gennemskue, hvad der sker, når der har været så et kraftigt squeeze i en aktie. Det kan man faktisk ikke have fantasi til, når det er i det her omfang, som vi ser en gang imellem, og i hvert fald som vi ser for øjeblikket med GameStop.
Tror du, det kan... Nu nævnte du selv Fingerprint Cards i Sverige, Helge, og jeg har nævnt Folkevogn og Porsche i 2008. Tror du, det kan ske i Danmark?
Ja, altså lige nu, lige det øjeblik, hvor vi to sidder og snakker, så er Ambu-aktien stedet rigtig, rigtig voldsomt, og der er jo i hvert fald der er nogle short-positioner, som kan se ud som om, at de bliver skal lukkes så hurtigt som muligt oven på det fremragende regnskab, Ambu er kommet med. Men jeg tror ikke, at det her er en helt naturlig ting, det her squeeze, der kommer her. Det er ikke noget, der er orkestreret på nogen måder, men altså, det er jo skønt, når vi ser det. Vi kan jo huske, vi så det i Lundbæk også for et par år siden, ikke? Det sagde jo også bange lige pludselig 2-3 dage. Det var jo der blev lukket short, at jeg ved ikke, hvad de skiftede direktør eller et eller andet. Jeg kan faktisk ikke huske det, men det gik også vældig stærkt. Men Bavarian var jo et godt eksempel for nogle år siden, hvor der var en amerikansk fond, der gik ind og lavede en meget kritisk analyse på Bavarians, samtidig med, at de havde på forhånd shortsat i aktien. Og det var jo en historie, der ramte finansmediernes forsider, at nu skulle man forbyde shortning, og det skulle ikke være på den måde, at man kunne lave overbevisende analyser og så for at understøtte sit forhavende, det man havde gang i. Men det er altså sådan i USA, på lige fod med analyser, der er long og bullish, så må man også gerne lave short analyser. Der er nogle specielle regler, men det må man altså godt, når man er shorter. Man må godt gå ud og forklare, hvorfor man gør det, og argumentere for, hvorfor andre skal sælge sig ud af den aktie.
Er det, nu spørger jeg sådan ud fra et regulatorisk synspunkt, Helge, er det her en form for en manipulation af en aktie? Det er den ene ting, og den anden ting, det er det overhovedet lovligt?
Altså det, man rotter sig sammen og presser nogle shorter?
Ja, det svarer nogenlunde til, at der er 10 mennesker, som bliver enige om, nu er der altså en, der skal have røvfuld, så møder man op på hans eller hendes bopæl, og så starter man sådan set bare og sender det der tæskehold ud.
Jeg kan simpelthen ikke vurdere om en opfordring, eller jeg ved ikke, hvordan det er ligesom er startet, men jeg kan simpelthen ikke vurdere, om det er lovligt eller ej. Men hvis jeg samler 10 mennesker og så siger til dem alle sammen, skal vi ikke købe op i den her aktie? Altså man laver det der pump and dump. Det ved jeg i hvert fald ikke er lovligt. Så må man sige en omvendt situation, hvor man skal presse den op for at få nogle shorter til at købe deres aktie hjem igen. Det tror jeg faktisk ikke er lovligt, men hvordan man får det bevist, det ved jeg altså ikke. Jeg har ikke nogen idé. Jeg tror, det er en svær case, men jeg tror altså, der kommer meget fokus på det her fremover.
Uanset om det er lovligt eller ej, jeg synes jo, det her det i hvert fald er i en stærk mørk og grå gråzone, hvis jeg må sige det på den her måde. Jamen, så kan man sige, Helge, hvad sker der nu? Hvad er næste skridt, tror du, der kommer til at ske i den her GameStop-sag?
Ej, der er jo ikke nogen tvivl om, at aktien, man må jo stoppe handen med aktien. Altså, og det har der altså flere på de sociale aktiemedier, som er kloge hoveder, der har rigtig meget forstand på sådan noget. Jeg ved også, at der er nogle af dem, der er gode på jura og alt muligt, men altså, de siger, at man må jo lave et handelsstop i den her, så se, hvad der er op og ned. Altså, det vil i hvert fald have sket i Skandinavien, hvis det her var tilfældet. Der vil man sige, det undersøger vi, hvad ligger der bag den her unormale handel i aktien.
Man kan sige, så svarer det jo egentlig meget godt til navnet GameStop, at man ligesom stopper den leg eller det game, der er der. Jeg har hørt, eller jeg har læst mig til, ifølge forlydender, så er der nogen, der siger, at de her kapitalfonde, de skal inden for nogle få dage, så udløber en del af den låneperiode, de har for de her aktier. Og det vil så sige, at så har kapitalfonden, de har to muligheder, eller kapitalfondene, hvis det her det skulle være rigtigt, de har to muligheder. Den ene, det er at gå til stålet og så sige, okay, her var vi oppe mod en modpart, som vi ikke kunne kontrollere. Vi tager kampen, og vi giver fortabt, og vi køber aktierne tilbage. Eller også så kan de gøre noget andet. De kan rette henvendelse til dem, de har lånt aktierne hos, og spørge, om de kan få forlænget lån. Det betyder faktisk i princippet, at de får et nyt lån. For mig at se, der er det her et spørgsmål om pest eller kolera, fordi et, hvis man kapitulerer og køber aktierne tilbage, jamen så har man jo tabt sine penge. Punkt to, hvis det er sådan, at man skal have forlænget det her lån, så tror jeg, der kommer til at ske det, at dem, der skal låne aktierne ud, de læser jo også kurslister, de læser jo også historier, de læser jo også beskrivelser af, hvad der sker, og de er fuldt ud informeret om, hvad der egentlig sker i den her aktie. Så den lånerente, som man lånte til dem, da man oprindeligt lånte, det kunne være 5 eller 7 eller 12, eller jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er, men det kunne sagtens være, når man kommer tilbage til investorerne og spørger, om man fortsat må låne de her aktier, så kan det godt være, at den lånerente, som måske hedder 10, den kan måske godt hedde 1% om dagen, eller noget i den stil, hvor de 10%, det var om året.
Ja, jeg har faktisk hørt om det, at i situationer som det her, at nogen, der ønsker at forlænge nogle ting, og det har været oppe i norske selskaber, sådan noget, hvor der har ligget nogle shorter der. Fordi der har man jo alle de her historier om, at Frederiksen, jamen han i Situl, han låner aktier ud til shorterne, ikke? I sine egne selskaber, og det er i hvert fald noget, der snakkes rigtig, rigtig meget om. Men så har jeg også flere gange stødt på, at det her med renten, den bliver altså sat i vejret, hvis der er nogen, der ønsker at forlænge, ikke? Så. Ja. Og de høje forvejen, de renter på, når man låner til short.
Så det her, det er altså high-stake gambling. Jeg vil sammenligne det med russisk roulette med en 4-5 kugler, hvor man skal håbe på 5 ud af 6 klikker eller noget af den stil. Jeg vil sammenligne det med at spille poker med høje indsatser, og forskellen med, at man spiller poker med høje indsatser, det er, her viser man faktisk sin kort, og så siger man egentlig bare, at uanset hvad modparten egentlig siger, jamen så vil man bare blive ved med at lægge flere penge på bordet, indtil modparten kapitulerer. Ikke fordi modpartens kort nødvendigvis er dårlig, men fordi man har for få penge til at klare overmagten. Og det, som jeg synes, der er vigtigt at få fortalt, det er, at jeg tager ikke stilling til, om det ene er rigtigt eller forkert. Jeg håber på, at det her det er inden for lovens rammer. Det er jo altid det, hvor aktiehandlen den skal drives. Og hvis vi får for mange af de her situationer, jamen, så bevæger man sig for langt væk fra det, som aktiemarkedet egentlig er. Aktiemarkedet er jo et sted, hvor virksomheder med vækstplaner og finansieringsbehov, de henvender sig til investorer, som har et placeringsbehov og som skal have investeret nogle penge. Så for aktiemarkedet, der kan man sige, hvis det her det er for meget casino og for meget russisk roulette og for meget poker med høje indsatser, jamen, så bevæger vi os væk fra det, som aktiemarkedet egentlig skal være, nemlig et sted, hvor virksomheder de kan få hentet noget kapital. Men jeg er sådan lidt nervøs for, om de investorer, der eventuelt har købt ind på aktien her på den seneste optur op imod 150, vi optager her onsdag, så der kan være sket meget onsdag aften med forbehold for det. Men hvis det er sådan, at kapitalfonden vælger at kapitulere, jamen så skal man jo huske, at så vil der formentlig ske det samme, som der er sket i lang række andre situationer. Så vil der ske det, at kapitalfonden kapitulerer. De køber aktierne tilbage, men efterfølgende, jamen så er det ligesom en kamp, der bliver fløjtet af, og når kampen den bliver fløjtet af, så skal investorerne, de skal være klar over, at værdien i GameStop, som kan være 100 eller 150 eller 200 eller 400 eller et eller andet, det er kun fantasien, der sætter grænserne, jamen den er jo lige pludselig en helt anden, når du ikke har en presset modpart, som står med ryggen op mod væggen og inden for en meget kort periode er nødsat til at vinke med det hvide flag og sige, at vi overgiver os. Og så kan aktiekursen jo meget hurtigt, og meget hurtigere end de fleste regner med, hedde 20 eller 30 eller 40 eller det, der er lavere.
Ja, det der er lavere, altså jeg har haft her i Rødovrecenter, hvor jeg har en detaljforretning, der havde vi en GameStop-butik, og jeg fulgte udviklingen med den her, fordi at alt det der med spil og alt, det er jo meget, meget nemt at købe på nettet, og hvorfor skulle man gå ned i en fysisk butik, og der var, man kunne finde den bedste pris på et spil, fordi på nettet, der var konkurrencen jo endnu større end mellem de fysiske butikker. Så altså, det er jo en forretning, hvor man må sige, jamen det er sgu rigtigt godt set, at de der shorter går ind i sådan et selskab, der har mange fysiske butikker, og så skal vende situationen om. Lidt ligesom Pandora, hvor der også kom mange shorter ind, hvor de kunne se, at der var også en kamp mellem fysiske butikker med store faste omkostninger kontra internethandel med smykker. Altså i de der selskaber, det er jo noget, shorterne holder øje med. Mm. Og her har de ramt rigtig godt med GameStop, synes jeg. Det var oplagt at gå ind i den, men de tror jeg nok ikke forestillet sig det, der skete efterfølgende med deres short-investering. Det tror jeg faktisk ikke, de havde fantasi til. Og nu sidder de jo så i saksen. Så.
Man kan sige, at der er noget, der hedder investorer, private investorer, så er der noget, der hedder kapitalfonde. Men den tredje part i det her, det er jo GameStop. Og jeg tænker, hvis jeg var i GameStop, så tænker jeg, at nu er det der med at få game on. Og noget af det, som jeg ville overveje, hvis det var muligt overhovedet, det ville da være at sende en meddelelse om, at du overvejede at lave en kapitaludvidelse, eller bare, hvis du allerede har en bemyndigelse, så bare se at få trykket på den. Ud fra den betragtning, at man ikke ønsker at gå en shortsellers ærne, men hvis det er sådan, at selskabet, som har været meget, meget presset, og som er forretningsmodels meget, meget presset, jamen så vil jeg da drage fordel af det og så sige, jamen vi går ikke nogens ærne, men vi forsøger at kapitalisere på, at hvis der er så mange, der synes, det er en god idé at købe vores aktie, så vil vi da gerne slå to fluer med et smæk. Punkt 1, så vil vi gerne tilfredsstille den efterspørgsel, der er. Og punkt 2, så vil vi da gerne sikre os fremtid ved at udstede 50 eller 100 eller 200 millioner nye aktier til en meget høj pris. Er det ikke naturligt at tænke sådan, Helge?
Ja, det, jeg ved ikke, om det er naturligt, det er at tænke sådan her. Jeg tror, jeg vil som ledelse i en virksomhed som den her, som er inde i en turnaround, der går mere eller mindre træet, fordi man har jo rigtig store deposita bundet og lange lejemål og alt muligt andet rundt omkring i faktisk store dele af verden. Ikke? Så ja. Jeg ved det ikke, Per. Jeg vil synes også, hvad skulle man så lave den kapitaludvidelse på, ikke? Altså, med den volatilitet, der er i kursen. Ja, det har jeg svært ved at se.
Uanset hvad, så er det take care out there. Man skal passe rigtig, rigtig meget på, og man skal huske, om aktien her den afspejler den enkelte investors risikoprofil, eller om det her det er simpelthen bare for high stake at gå ind i det her, fordi det er en risiko, som kan være meget, meget svær at regne på, og det er måske mere en tendens og en trend, hvor der er nogen, der forsøger at få de sidste 5 eller 10 eller 20% af en udvikling, som allerede har været mere end 3300% inden for det sidste år. Så der er alle mulige gode grunde til, hvis man synes, at aktier er spændende, så er der alle mulige gode grunde til at følge med i udviklingen. Men det er også sådan, at for langt de fleste, der er det her, eller bør det her være investeringsmæssigt lukket land, fordi de indsatser, der er, det kræver at komme med ind til roulettebordet, jamen det er kun for de ikke kun risikotolerante, men for de allermest og allermest risikotolerante investorer, der er i aktiemarkedet.
Jeg vil lige sige, at på proinvestor.com har vi en video, der illustrerer, laver Hans Henrik Nielsen, analytiker, at har vi en video, som illustrerer, hvad situationen går ud på. Og der kan man altså gå ind og følge med i den tråd. Der sidder nogle rigtig fornuftige folk derinde, som forklarer ligesom, hvordan alt det der optioner og så videre, det hænger sammen i det her, og hvad det eventuelt kan ende med. Og du har jo også fulgt den op på Nordnet, Per, allerede her i de sidste seneste dage. Det er en vild historie, det her.
Det er en vild historie, og det, så er de råd givet godt videre. Gå ind på ProInvestor og se, hvad det er, nogen, som ikke har nogen penge investeret, eller som ikke har noget i klemme, hvor de forsøger at fortælle om udvikling. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 50 af investeringspodcast med Hansen og Larsen. GameStop eller Game On, uanset hvad, så er det The Big Short. Vi høres ved igen i næste uge til afsnit 51. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.